Bez pamatojuma un pat izšķērdīgi tērēt iedzīvotāju nodokļu naudu, neievēroti labas pārvaldības principi, arī pieļauti likuma norma pārkāpumi, par kuriem informēts knap. Šādus pārmetumus Garkalnas novada vadībai velta valsts kontrole, kas šodien publiskoja revīzijā konstatētos faktus, norādot, ka divos gados pagājušajos Garkalnas pašvaldības vadība kopumā iztērējusi par 3,4 miljoniem eiro vairāk nekā dome bija apstiprinājusi. Lai gan tikai dome kopumā var apstiprināt budžetu. Nu, novada domas vadība gan pārmetumus neatzīst, piebilst, ka tendenciozi ir pētītas tikai dažas pozīcijas, un nevienā pašvaldībā jau nav tā, ka viss ir pilnīgā kārtībā. Mēs skaidrosim visu pušu viedokļus, bet vispirms tiešām ar valsts kontroli arī sarunāsimies. Valsts kontroles padomas loceklis Edgars Korčagins pie mūsu tālruņa. Sveicināti!
Labdien!
Kas tad tieši tiek pārmests Garkalnā, ja mēs precizējam, vai tieši ir runa par novada domes vadību, nevis visu domi un saimniekošanu kopumā?
Nu, jāsaka, ka šajā revīzijā mēs redzējām visaptverošus pārkāpumus gan attiecībā uz finanšu disciplīnu, gan attiecībā uz normatīvu aktu piemērošanu un dažādu atvieglojumu piešķiršanu iedzīvotājiem. Mēs redzējām arī pašas domas administrācijas darbā virkni nepilnību un gan attiecībā uz to, kā tiek noteikts atalgojums un piešķirts domas administrācijas darbiniekiem, kā tiek izmantotas domas automašīnas un kompensētas degvielas domas deputātiem un darbiniekiem. Mēs redzējām nepilnības arī pašvaldības kapitāla sabiedrība pārvaldībā, proti vesela virkna lietas, kuras visas var palikt zem tāda viena apzīmējuma labas pārvaldības un atklātības trūkuma.
Vai šajā ziņā Garkalne ar kaut ko izceļas uz kopējā fona? Jautājums, kas nebilšu nāk prātā, jo bez šobām jūs esat teikuši vairākas revīzijas, pirms kādu laiku mēs plašāk runājam par šiem lielajiem nepamatot dargajiem infrastruktūras objektiem, šķiet tur bija 15 pašvaldības vērtētas. Šis ir tieši par finanšu pārvaldību plūsmu un arī labu pārvaldību, kā jūs sacījāt, ir kaut kāds tāds īpašs tāda indeve Garkalnes novadam.
Ir grūti salīdzināt bieži vien pašvaldības vienu pret otru, jo katrs stāsts ir atšķirīgs un arī katra revīzija ar to skatu punktu, kuru mēs tajā revīzijā piemērojam. Ir atšķirīgs. Nu šeit jāsaka tas, kas krīt acīs tiešām, ka lai kurā jomā mēs nepaskatītos, faktiski jebkur ir bija konstatējami šie labas pārvaldības un atklātības trūkumi, un atklātība jāsaka ne tikai dokumentos, ne tikai tajā informācijā, ko pašvaldības dome publisko un stāsta saviem iedzīvotājiem, bet atklātība pat arī pret saviem deputātiem.
Kā ir ar iebildēm, starp citu arī, kas ir izskanējušas jau šīs dienas gaitā, ka vienmēr var labāk? Un ka neviens jau nav perfekts, un šeit Guntars Kniksts jācitē deputāts, kurš pieminējis to, ka nu, pārmetumiem piekrist īsti nevarot, jo kontrolas aprēķina ir tāda grāmatvedības interpretācija.
Vai nu tur ir interpretācija, līdz interpretācijai tālu, tur ir klai likuma neievērošanas, jo, piemēram, jau jūs pieminētais ievadā teiktais par to, ka pašvaldības domas vadība ir iztērējusi vairāk kā 3,4 miljonus divos gados, vairāk nekā doma bija pati apstiprinājusi, un tas ir klaišu likuma noteiktās finanšu disciplīnas pārkāpums. Tie pārkāpumi, kas ir saistīti ar pašas domas pieņemto saistošo noteikumu neievērošanu par nekustamā īpašuma atlaižu piemērošanu vairāk kā 130 tūkstošu eiro apmērā. Sporta atbalsts, kas ir visnotaļ apsveicama lieta, bet tāpat laikā arī tā jādara atbilstoši pašas domas noteiktajiem noteikumiem, un te mēs redzējām, ka vairāk kā 300 tūkstošu eiro apmērā ir piešķirts atbalsts neatbilstoši šiem te pašiem noteikumiem. Un manis jau iepriekš pieminētās arī atlīdzības jomā ir atlīdzības likums skaidri un gaiši, ka pasaka, ka darbiniekiem, kas strādā labi, kas sniedz būtisku ieguldījumu domas darbā un mērķu sasniegšanā var maksāt piemaksas, bet kas ir būtiski, jāveic izvērtējums, ir jābūt redzams, par ko konkrētiem darbiniekam ir piešķirta piemaksa, kāds ir bijis viņa ieguldījums, un jāsaka godīgi, izskatot visus šos te pamatojumus, mēs tādus vienkārši neatradām.
Īsumā vēl par ieteikumiem, arī tādus esat snieguši, cik es saprotu, 14 pēc skaita, kā arī izskanējis, kas tad ir šie, vai tiešām par katru no jūsu nosauktajiem vairākiem pārmetumiem un nepilnībām katram pretī pa vienam ieteikumam?
Tā loģiskā ķēdīte ir tā, ka tajās jomās, kurās mēs redzam, ka ir iespējams pašvaldības darbu pilnveidot, mēs arī sniedzam atbilstošus ieteikumus, un gods kam gods jāsaka, ka šeit mēs ar pašvaldības domas vadību saprotamies, un pašvaldības domas vadība arī šodien ir apliecinājusi, ka ir gatava strādāt un jau ir sākusi strādāt pie ieteikumu ieviešanas, tā kā ir lietas, kas ir jāpilnveido.
Paldies par jūsu sniegto informāciju par sarunu. Šajā brīdī mēs izvaicājām valsts kontroles padomas locekli Edgaru Korčaginu par tiem pārmetumiem, kas veltīti tiek Garkalnes novadam un sevišķi tā vadībai, par finanšu disciplīnu un cito normatīvu arī dzen piemērošanu un par atklātības trūkumu. Un šobrīd arī mums pa tālruni pievienojas Garkalnes novada domes projektu un attīstības daļas vadītājs Gundars Krievs. Labdien!
Labdien!
Kāda tad ir jūsu nostāja pret valsts kontrolas atzinumu? Vai tā teikt, pieņemat zināšanai, kā nu pat dzirdējām ieteikumus saņemot arī gatavi sadarboties, vai vispār atsakāties pieņemt kā ticamus un uz jums vērst?
Nē, nu diskusijas šorīt sākās 7 no rīta, un tad jau es teicu, ka faktiski, nedaudz iztās visu dienas garumā, kad, arī mums bija pieteikušies žurnālisti, kas atbrauc pie mūsu televīzijas, un visiem bija pirmais jautājums, kuri jūs 3,4 miljonus esat likuši, Un tad ir šis jautājums, un pēc tam, ja mēs atkal skatāmies pieteikumu, kas mums jādara, tad, vai arī tie secinājumi, kas ir izdarīts revīzijas svētdienā. Ja? Tur nav nevienā vietā, ka mēs viņus būtu izsaimniekoši vai izšķērdējuši vai izsaimniekojuši. Ja? Tad veikt analīzi, kam tas īsti ir bijis un tā tālāk. Ja? Un faktiski tas ir lielākais projekts, kas mums ir šī summa izraut ārā. Viņiem vienkārši tiek apspēlēt, lai piesaistītu sabiedrības uzmanību.
Mēs varam abstrahēties arī no šīs summas, ja tā summa tāda sāpīga, varbūt tiešām pie grāmatvedības lielām tabulām nevēršamies, bet izskanēja tiešām gan degvielas kompensācijas, atalgojums, normatīvi.
Tas sniegt sabiedrībā, sākotnēji revīzijas slēdzienā vispār bija uzrakstīts, ka tas ir pretiesiski, Tas tam bija bez tiesisku pamatojumu, tagad it kā deputāti nav zinājuši. Šodien dzēst arī, visi deputāti, 13. Gada deputāti ir lēmuši par skolu būvniecību, par aizdevumu ņemšanu šajā lietā. Teikt, ka mēs esam kaut ko slēpuši no deputātiem, kas nav zinājuši.
Tad deputātiem vajadzētu būt zinājušiem, jūsuprāt? Tur nav nekas slēpts.
Bet ir zinājuši, mēs jau no šodienas visiem dokumentiem arī redzam, kad ir valsts kontrols, kur Čāgiņa kungs jau arī atzīst savā priekšrakstā par mūsu revīziju, ka tur ir dažādiem avotiem informācijas avoti, un pēc tam Pilcis kungs nepaiet ne 2 stundas, kad viņš ir iepazinies visu revīzijas slēdienu, un uzreiz arī šokējoši fakti ir.
Jūs paši esat detaļās iepazinušies, tā teikt, līdz niansē.
Protams, mēs esam ar valsts kontrolu nodarbojušies pēdējos 11 mēnešus. Šie kontroli ir veikti. Ja? Un to, ko Čāgiņa kungs arī teica, kad mēs esam atzinuši, ka tie 4 pieteikumi ir ok, bet tie secinājumi, kas ir izdarīti no tā, tie ir aizskaroši, un tie mēs iebilstam. Bet, tāpēc mēs arī pārsūdzējam valsts kontrolas padomē, paldies, viņi izskatīja, bet mums tā ir bez kādām izmaiņām savu revīzijas slēdzienu. Bet mēs arī uzskatām, ka mēs esam darījuši visu, un faktiski arī bišķi dīvaini tas, ka vakardienas presa relīze, kas parādījās vakarā, kur arī tur nemaz netiek minēts, ja mūsu kontrola bija, un tā tēma bija, ka mūs baudīja, kā saimnieko vienu no bagātākajiem pašvaldībām. Tagad faktiski revīzijas slēdziens ir vairāk par to, kā mums ir bijis dokuments sakārtot, mēs saimniekošanu saprot tā, ko mēs esam faktiski izdarījuši iedzīvotāju labā ar kādiem līdzekļiem. Cik mēs esam daudz aizņēmušies.
Bet ar ko tad jūs skaidrojat, ka valsts kontrola tiešām tik plašas šaubas pauž par lēmumu pieņemšanas objektivitāti? Gan par atvieglojumu piešķiršanu, gan par iepirkumos uzvarējušo izvēli, kā mēs dzirdējām, gan arī par atalgojumu, tad kapitāla sabiedrība pārvaldības trūkumiem un tā tālāk, kur ir subjektivitāte.
Ko es saku, var pateikt, kad opozīcijas mazākums cenš gāzt pozīciju.
Manipulējot ar valsts kontroli?
Nē, to man ir grūti pateikt, bet Pūtis kungs savā paziņojumā, ko viņš izplata 2 stundas pēc valsts kontrolas ziņojuma publiskošanas, jau arī saka, ka viņš opozīcijas deputāti viņam ziņo un ka viņš tagad pievērs uzmanību. Ja? Tad ir tā, ka faktiski opozīcijas deputāti, kas saņēmuši pulku mazāk balss, neko citu nevar izdarīt, kā vienīgi sūdzēties un tā tālāk, ministrija izšķirās par labu viņiem. Ja?
Ko tad jūs darīsiet tālāk tagad? Vai ir doma kaut kādā veidā tad ieteikumu ieviešanai ķerties klāt vai izvērtēt savu, varbūt, koalīcijas biedru atbildību?
Ieviešanai mēs ķersimies nekavējoties klāt, jo tāpēc, ka tur ir jautājumi, kur revīzijas noslēguma daļā bija faktiski, ka mums ir ļoti svarīgi, ka mēs arī savu budžetu veidojam un savu darbību, mēs balstoties mūsu plānošanas dokumentiem attīstības programma, kuru mums beidzās šogad, vēl pāris mēnešu apakaļ no varam ministrijas bija uzstādījums sakarā teritoriālo reformu, ka neko nevajag izstrādāt, ka vajag sagaidīt 21. Gadu. Ja? Otrs puses ir likumā noteikts, ka šiem te dokumentiem plānošanas ir jābūt, Un tāpēc mums jau ir faktiski vienošanās, un mums uz decembri mums būs visi apstākļi par mūsu iestādēm, darbiniekiem, iedzīvotājiem, ko viņi grib redzēt tuvāko trīs gadu programmā.
Un tad plašāk, var sakot, viedokļu vārtus atvērsiet, apzināti, lai visiet...
Jā, nu, pat caurspīdīgi, un nu, mums ir grūti, nu, tad, kad izstrādāja attīstības programmu 13-19 gadam, iedzīvotāju tikšanās, nu, vienīgais, kas par to uztraucās, bija tāds Artūrs Priede, ja nemaldos, jā, kas tagad ir saņēmis reāli apcietinājumu, jā, dēļ savas cīņas par brīviem Baltazara krastiem, tā kā, nu...
Nu, skaidrs, vērts sakot, jūs esat iezīmējis arī savu pusi. Lieldies par sarunu tik tālu. Gundars Krievs, Garkalns novadomis projektu un attīstības dēļas vadītājs, runājot par novada nostāju saistībā ar valsts kontrolas revīziju. Un šobrīd arī mēs varam sarunāties ar Garkalns novada deputāti Inis Andersoni. Labdien!
Labdien!
Precizēsim vispirms tad jūsu viedoklis, var teikt, tā lai ieviestu skaidrību arī nedaudz klausītājiem būs nosacīt pārstāvot tad iekšēju domas opozīciju, nevis vadības pusi.
Tā, jā, es pārstāvu domas opozīciju.
Dzirdējām nu pat arī to, ka deputāti nevarēja nezināt to, kas saistīts ar budžeta izlietojumu un to, ka opozīcijas mazākums cenšas gāst vienkārši vadību, tāpēc arī šādi skaļi aizskaroši valsts kontrolas secinājumi, kas jums ir sakāms par šo?
Nu, manā skatījumā valsts kontrole strādā ļoti profesionāli revidenti, un es tīpst apšaubu, ka viņu ziņojums varētu būt nekompetents. Kas attiecās uz darbu pašvaldībā, tad tik tiešām lielā daļā par finanšu izlietojumu, es varu pateikt, ka man nav skaidrības, kur tā nauda tiek izlietota, līdz ar to arī, kā, arī par iespējamiem pārkāpumiem tieši par budžetu sagatavošanu. Līdz ar to es nevienu reizi neesmu balsojis par šo apstiprināto un izstrādāto budžetu, kas bija šajos gados. Tāpat arī man bažas ir radījušas arī šīs piemaksas, par kurām esmu izteikusies jau arī 18. Gada vasaras, vienā no vasaras mēnešiem domas sēdē, arī rosinot, varbūt izskatīt jautājumu par bauzes atcelšanu.
Bet, nu, saprot, jūs arī... īpaši neklausās tur, ja? Tad jūs varbūt pie kā cita nu, esat vērsusies pie tiesību sargājušām instancēm.
Opozīcija ar pozīciju ar to arī atšķirās, nu, kad vieni, jā, vieni dara un viņiem ir tā vara, un vai viņi otrs tiek klausās, tas ir cits jautājums.
Jā, bet jautājums tiešām tā, ja jūs vērojat, ka ir kaut kādas iespējams virzās uz nelikumīgu pusi, vai jūs arī esat vērsuši tos, kas parasti mēdz ieklausīties, vismaz tā, sākotnē tiesību sargājušās iestādes, kaut kādas institūcijas arī varbūt informējot par savu mēsdomām.
Vienozīmīgi institūcijām savas bažas vai jautājumus, es esmu uzdevusi, ja man kaut kas nav skaidrs, tāpat tās gan sarunoties gan ar valsts kontroli, gan ar finanšu ministrijas pārstāvjiem. Nevis ar valsts kontroli, bet ar valsts kases pārstāvjiem un finanšu ministrijas pārstāvjiem, lai noskaidrotu sevi interesējušas jautājumus, jo, diemžēl, domē uz saviem jautājumiem un pieprasījumiem atbildes es nesņemu.
Vai tagad, nu, teiksim tā, šajā atzinumā tas papildina jūsu iepriekšējās aizdomas viedoklī un faktus, kas bija jūsu rīcībā, vai tomēr ir atklājušies vēl kādi tādi jaunumi, kas jums pašai bija pārsteigums?
Protams, kad ir atklājušies arī daudz dažādi jaunumi, gan pateikšu kutīgi, šeit diezgan daudz aizņemt arī savu darbā, un es neesmu iepazinusies ar pilnu revīzijas ziņojumu, bet tas, ko es ļoti vēlos, es rīt vēlos tikties ar valsts kontrolas revidentiem, lai pārnātu viņu konstatēto. Tāpat tās arī ar ministrijas pārstāvjiem, lai pārunātu par tālāk nepieciešamajām darbībām. Tas, kas man arī mazliet varbūt rada jautājums, kā šo visu varēja neredzēt auditoru firmā, tajā autofirmas Šķido un Partner, jo viņi taču katru gadu ir veikuši šos auditus, un kā var būt tā, ka viena redz, bet otra neredz. Tos jautājumus vai šīs neskaidrības, kas ir ar finanšu izlietojumu. Tā ka es domāju, ka arī varbūt šai jomai arī vajadzētu pievērst pastiprinātu uzmanību.
Arī tas, ko jūs esat sacījusi, ka nu, īsti nevarot uzticēties novada domas vadībai, un kā tad tagad tā politiskajā līmenī? Vai ir doma par...
Mēs balsojas par valsts kungu, par valsts kungu ievēlēšanu, neuzticējos viņam nec pašā sākumā, nec arī šobrīd. Katrā grīmā man redzot šos visu ziņojumu un varbūt arī man ir šausmīgi liels kauns. Man ir kauns par to, ka var pateikt, varbūt komitejas sēdēs, ka nav naudas vai nav pietiekoši daudz līdzekļu, lai paceltu augstu pirmskolas pedagogiem vai kādiem citiem iedzīvotāju būtiskiem mērķiem, bet arī pašā laikā tik daudz naudas ir izsērēts dažādiem izbraucieniem uz Austrāliju vai uz vēl kādām citām valstīm. Man ir tiešām ārkārtīgi liels kauns domas vietā par to, kā šī nauda ir notraunāta.
Nu jā, bet ko jūs pati kā deputāti plānojat tālāk darīt ar to kaunu? Dzīvot un strādāt līdzās?
Nē, es esmu uzrunājis šobrīd arī citas opozīcijas deputātus un arī pozīcijas deputātus sāku uzrunāt. Es uzskatu, ka ir jāizsaka neusticība līdzinējam šī brīža domas vadītājam.
Varētu būt tam lielāks atbalsts tagad šajā situācijā?
Man ir grūti pateikt. Tas jau ir atkarīgs no katra deputāta godprāta. Cik viņš būs iepazinies ar dokumentāciju un cik būs apzinājies. Tāpat arī es noteikti arī vēlēšos arī tiešām šos jautājumus pārunāt ar ministrijas pārstāvjiem. Iespējams arī rosināt uzsākt papildus finanšu auditu pilnā apmērā.
Ines Andersone, Garkalnes novada deputāte, liels paldies jums par sarunu un šobrīd tiešām arī ar ministrijas pārstāvi, varētu pateikt, pat ne pārstāvi, ar augstāko ministrijas vadītāju varam sarunāties vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
Tepat grūti to jautājumu uzreiz pirmo salikt kopā, jo atkal ir tāds diametrāli pretējas puses uzklausītas. Valsts kontrole norāda, ka nav nekāda interpretācija vispār klāja likuma pārkāpumi, noteikumu neievērošana, gandrīz jebkurā jomā, ko viņi ir pētījuši. Un informācija slēpta ne tikai no sabiedrības, bet arī no pašu deputātiem. Un pretī tas, ka iebildumi, ka nesapasīsti ieteikumi ar secinājumiem un beigās opozīcijas mazākums tur kurina, cenšas gāzt vadību. Kā jūs raugāties uz ministrijas lomu šajā konfliktā? No vienas puses, pašvaldības politisko spēku attiecību jautājums. No otras puses, tomēr kontrola institūcijas lēmums par publisku līdzekļu izšķirdību.
Pirmkārt, es pilnīgi noteikti gribētu gan sevi, gan ministriju norobežot no Bauzes Krastiņkunga apgalvojumiem, ka mēs jebkuru pārbaudu šajā procesā veicam tāpēc, ka opozīcijas deputāti kaut ko ir prasījuši vai tāpēc, lai palīdzētu opozīcijas deputātiem kaut kādā ziņā. Opozīcija, protams, ir savu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā un es augstu cienu gan deputātus, kas strādā pozīcijā, gan opozīcijā, bet mūsu pārbauda ir atbilstoša likumam, ir tikai par to, vai tiek ievērots likums attiecīgajā pašvaldībā un to mēs arī šobrīd esam uzsākuši darīt. Mēs esam šodien gluži tāpat kā visu Latvijas sabiedrību saņēmuši galva ziņojumu no Valsts kontrols, tas ir apjomīgs dokuments, vairāk nekā 120 lapas puses. Es esmu pats, man jāatzīst, bijis spējis šodien izlasīt tikai pagaidām kopsavilkuma daļu. Es izlasīšu arī visu šo ziņojumu. Ministrijas eksperti viņu lasa, juridiski vērtē, attiecina konstatētos pārkāpumus, par kur es pilnīgi, protams, uzticos Valsts kontrols kompetencei tādu atklāt un izvērtēt, attiecina šos pārkāpumus uz amatpersonām, kas ar to varētu būt nodarījuši, un gatavos man juridisku vērtējumu par to, kāda situācija ir pēc valsts kontrols atklātajiem pārkāpumiem.
Bet kāds ir tas juridiskais ietvars? Juridiskais ietvars, kādā ministrija var, teiksim, rīkoties un varētu plānot iesaistīties gadījumā, ja šie pārmetumi, kas ir publiski izskanējuši, tiešām izrādās gan nopietni, gan arī, kaut kā ar sankcijām apliekami no ministrijas augšas puses?
Tad atbilstoši likumam, mēs ministriju uzraugam to, kā pati dome un domes priekšādātājs un augstākās domes amatpersonas savu pilnvaru ietvaros ievēro dažādu likumu prasības, kur vien tas nav specifiski likumā noteikts, ka to uzman kāda cita institūcija. Budžeta līdzekļu izlietošana, budžeta sastādīšana nav mūsu atbildības jautājums. Tas atbilstoši likumam ir noteikts katras pašvaldības pašu lemjumā jautājumā demokrātiskā procesā, kur atbildība ir vēlētāja nevis ministrijas priekšā vai citu uzraugošu institūciju priekšā, bet mēs, protams, uzraugam to, vai un kāda apjomā tiek ievērots likuma normas. Mēs paši neveicam budžeta izlietojumu kontroli, bet tam ir atbilstoši atversme izveidot institūciju, valsts kontroli, kas arī šajā gadījumā ir veikusi šo pārbaudi, konstatējusi pārkāpumus, un mums ir tiesības šajā situācijā uzsākt pārbaudes lietu par to, kas notiek attiecīgi šajā pašvaldībā, ko mēs esam arī izdarījuši šodien.
Un jau uzsākuši pārbaudes lietu, ja?
Jā, un tad atbilstoši šim procesam, tagad iepazīstamies ar valsts kontrolas ziņojumu. Nepieciešamības gadījumā mēs gan vienmēr ļoti aktīvi faktiski sadarbojamies ar valsts kontroli visā periodā, kamēr viņi veic izpējas dažādās pašvaldībās, nezinām savu informāciju, kas mums ir pieejama. Sniedzam, viņi sniedz dažādas palīdz mums ar teiksim, jautājumu sagatavošanu un dažādu informāciju, kas ir pieejama vairāk viņiem, un arī kompetence valsts kontrolē ir ļoti liela, īpaši finanšu pārvaldības jautājumos. Un, nu, pēc tam mēs pieprasam, ja mēs konstatējam, un ar lielu varbūtību es varu teikt, ka, protams, pēc valsts kontrolas darba būs konstatēti pārkāpumi no likuma pusē no attiecīgām pašvaldības amatpersonām. Mēs pieprasām pašvaldības domas priekšsēdētājiem paskaidrojumus par šo pārkāpumu.
Nu, viņš tikpat pārliecinoši paskaidro, pieņemsim, kā
šobrīd. Vērtīgākam paust to informāciju, ko viņš, nu pat kā teica jums rādio, ka patiesībā pārkāpumu nemaz nesot, ka viss esot izdarīts, viss esot atbilstoši likumam. Un
kungs, nu,
argumentēt juridiski ministrijai, ka tiešām tā ir. Nu, tas, ko es esmu izlasījis valsts kontrolas ziņojumu kopsavilkumā, mani viennozīmīgi pārliecina par to, ka acīm redzot nopietni pārkāpumi notiek Garkalnes novada domē, ka ir acīm redzot pastāvīgi un daudzas reizes neievērots likums un likuma prasības, un tas, protams, ir ļoti nepatīkami.
Mācīja redzot, ka tuvāko dienu
situāciju izvērtēt un pieņemt lēmumu.
Paldies, gaidīsim šo lēmumu. Iespējams, ka tas arī vēl virzīs procesu uz priekšu, un paldies par sarunu jums šajā brīdī. Juris Pūce, vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, arī mums pievienojās pa tālruni. Lūk, tāds stāsts par Garkalnes novada domes vadību un pārmetumiem no valsts kontrolas puses par dažādiem atklātības un arī likuma labas pārvaldības ievērošanas trūkumiem.